Gamer 20 salib. Salib ndak tak ngingat. Adep tak. Akan kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus guys berdosa. Walaupun di mene ye rela dok jala kabus disalib supaya ye tungang nanguk ukup dosa ta dosa yamai mak dosa adepku. Setelah kabus Tuhan Yesus bangkit ain madit ye selalu bersedia nuluk ne dak percaya tegak adep. Kalau ye ngaku dosa adep percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa tak dok apus, mate tak bisa mawa tegak adep ke surga.